Mange vil ha den hellige ånds kraft i sine liv. Mange vil se under, tegn og mirakler, og folk komme til tro. Men vi villige til å la den hellige ånds kraft gjøre sin gjerning i våre liv? Ikke bare gjennom våre liv. Døperen Johannes kalte til omvendelse og forberedte folk på han som skulle komme for å rense, og ved det skille agnene fra veten. La oss lytte til Guds ord, slik det står skrevet i Matteus evangeliet, kapittel 3, vers 11-12. Vi står. Jeg døper dere med vann til omvendelse, men han som kommer etter meg er sterkere enn jeg, og jeg er ikke verdig til å ta av ham sandalene. Han skal døpe dere med den hellige ånd og ild. Han har kasteskovlen i hånden og skal rense kornet på treskeplassen. Veten sin skal han samle i låven, men agnene skal han brenne opp med en ild som aldri slukner. Slik lyder Herrens ord. Vær så god, sitt. Vi har hørt dagens lesetekster, og de hjelper oss å sette en ramme rundt dagens evangelietekst. Det tales til et folk som har vært Guds folk i århundrer, ja, årtusener. Israelsfolket har vært utvalgt fra Abrahams tid, og Gud har vært med dem. Han gikk med dem, synliggjort som en skystøtte om dagen og som en ildstøtte om natten, gjennom 40 års vandring i ødemarken. De kunne ikke se Gud som han var. Det tålte de ikke. Deres urenhet, deres synd, ondskapen i dem vil fortære dem i et åpent møte med den hellige Gud. Men det betydde ikke at Gud holdt seg borte. Gud var nær dem, men skjulte sitt ansikt, skjulte sitt åsyn for å skjerme dem. De kunne ikke se Gud og leve, men de skulle ikke være i tvil om at Gud så dem. Herren sa til Moses, «Tal til Aaron og sønnene hans og si, slik skal dere velsigne israelittene. Dere skal si til dem, Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.» Gud brydde seg om dem. Viste praktisk omsorg for dem. Han ga folket på trolig nærmere 1,5 millioner mennesker mat hver dag på overnaturlig vis på vandringen gjennom ødemarken. Han forsørget dem hver bidige dag, og Gud befridde dem fra slaveriet i Egypt. Og når slavemakten igjen forherder seg etter å ha gitt slipp på israelittene, må Gud sette et fysisk skille for Egypts maktbruk. Israelittene ble frelst gjennom vannet ved Guds nåde. Egypt, som gang på gang på gang trosset Guds ord, deres hær som fulgte etter israelsfolket og skulle ta dem tilbake med makt til slaveriet igjen, de ble stanset av Gud med vannet. Ikke en av dem overlevde, står det. Gud frelser fra det onde, men det skaper også et skille, der folk ikke vil omvende seg fra det onde. Så gjør avsnittet fra Titusbrevet det helt tydelig at frelsen ikke er av oss, ikke er etter fortjeneste, ikke på grunn av våre rettferdige gjerninger, men fordi han er barmhjertig. Han frelste oss ved badet som gjenføder og fornyer ved den hellige ånd, som han så rikelig har øst ut over oss ved Jesus Kristus, vår frelser. Dåpen er ikke bare en fin symbolsk handling. Dåpen er ikke først og fremst vår bekjennelseshandling, men Guds gave. Guds handling inn i våre liv, store og små, badet som gjenføder. Vi blir født på ny i dåpen. Vi blir frelst i dåpen. Vi får den hellige ånd i dåpen. Vi får et helt nytt liv i Jesus Kristus i dåpen. Så står vi i fare for å la vanesløret, kulturen og tradisjonen, som er god, bli bare kultur og tradisjon. og ikke liv i og etterfølgelse av Jesus. At vi holder på skallet av tradisjon, av tradisjonelle grunner, men ikke lever livet vi ble født på ny til i dåpen. Hvem var det døperen Johannes kalte til omvendelse? Det var de som kalte seg Guds folk. De stolte på sine slektsrøtter. De var jo Abrahams barn. Etterkommere han som Gud utvalgte til sitt folk. Slektstreet var viktig. Men hjertet hadde gjennom tiden fått et forskjøvet ankerpunkt for en del av dem. Mange kom nå, vendte om og bekjente sine synder og ble døpt med omvendelsesdåpen av Johannes. Også mange fariseer og sadukeere kom for å bli døpt. Vi kan ikke vite hva som drev dem til dåpen, men døperen Johannes må ha lest noe i deres framferd, for han er meget tydelig i sin tale til dem. Ormeengel! Hvem har lært dere hvordan dere kan slippe unna den vreden som skal komme? Bær da frukt som svarer til omvendelsen, og tro ikke at dere kan si til dere selv, vi har Abraham til far. Hva stolte de på egentlig? Hvilken betydning fikk dåpen for dem egentlig? Det kan høres ut som at det handlet om å være støttende og positiv til det som skjedde, men ingenting ble forandret i deres hjerter. Jeg ble født 11. januar 1973. Døpt i kuvøsen med respirator og full pakke på Rikshospitalet 12. januar 1973. Jeg antar at det var meget beskjedne vannmengder. Men jeg ble døpt. Ikke med omvendelsesdåpen til døperen Johannes, men i Faderen, Sønnens og den hellige ånds navn. Jeg ble født på ny. En dag gammel. Er det nødvendig? Bare en dag gammel? Hadde jeg rukket å synde da? Synd handler ikke bare om tanker, ord og gjerninger, men fra Adam og Evas fall i Edens hage er vi født med ryggen mot Gud. En motvilje mot Gud. Vi har det i vårt arvemateriale, helt fra den gang, at vi vil klare oss selv. Vi vil bestemme selv. I praksis, selv om det høres voldsomt ut når man sier det sånn, vi vil være vår egen autoritet. Vi vil være vår egen Gud. Arvesynden, kaller vi det. Jo, jeg trengte å bli døpt. Allerede en dag gammel. Ikke på grunn av bevisste handlinger mot Gud, men fordi jeg var født synder. Dårlig arveanlegg, kan vi si, litt flåsete. Vi blir ikke født med blanke ark, uskyldige. Vi er syndere fra fødselen av, derfor trenger vi frelse fra fødselen av. Jeg ble frelst i dåpen. Født på ny i dåpen, en dag gammel. Jeg fikk den hellige ånd der og da, uten noen synlige manifestasjoner, antar jeg. Jeg overlevde, tross en altfor tidlig fødsel. Respiratorslangen ødela delvis det ene stemmebåndet. Det er det eneste. Det er da bilyden på pusten som kommer og går, som ikke jeg har kontroll på, ikke hører selv. Bare forferdelig irriterende da jeg hører opptaket etter, for da hører jeg det. Dåpen ble bekreftet og feiret da jeg etter hvert kom hjem fra sykehuset. Dåpen var gyldig tross omstendighetene. Jeg ble opplært i den kristne tro. Barne- og ungdomsarbeid og møter i massevis på bedehuset. Jeg fikk oppgaver, og jeg fikk vokse i dem. Jeg fikk tilhørighet og opplevde at det var bruk for meg. Det var, og det er fortsatt, en fare for at det bare blir et ytre skall for meg. At jeg er kristen av vanene. Gode vaner er fint, og jeg slår stadig slag på hellige rutiner, hellige vaner. Men det er en stadig fare for det religiøse mennesket å stole på min tro. Stole på min tjeneste, stole på min bibellesning, stole på min gudstjeneste og møtegang. Men at livet styres og preges mye mer av samfunnets verdier, tenkning og kultur, som er forankret og fundert i et verdensbilde uten Gud og djevel, frelse og fortapelse. Jeg trenger å røskes tak i iblant og spørre meg selv, hva stoler jeg på? Hva bygger jeg på i dag? døperen Johannes, som selv var oppfyllelsen av profetien om den Elias som skulle komme igjen, veirydderen for Messias. Han kunne lett fått en stor og stolt selvbevissthet. Og ut fra hvordan mange reagerte, hvordan de flokket seg om han når han talte, kunne han fort bli høy på seg selv. Men han holder hjertet på rette sted, lyttende til Gud, underordnet ham. Og han ser Jesus som den han er, Guds sønn, Messias. Og selv om Johannes til og med er fysisk slektning med Jesus, så bekjenner Johannes at han ikke er verdig til å hjelpe Jesus med sandalen en gang. Ikke engang en tjeners jobb er han verdig å ha i møte med den hellige Gud. Det står så klart for ham. Alt er nåde. Jeg er en synder som får være frelst av nåde og fortjene av Guds nåde. Det er sannheten om meg. Og her skal jeg få være og virke frimodig. Det får jeg leve og dø på. Døperen Johannes fikk nok en del oppmerksomhet, men han var påpasselig med å sende både folk og oppmerksomheten videre. Han skulle ikke verve egne disipler, men være en veirydder som viste folk Jesus, frelseren, Messias. Jeg døper dere ikke med vann til omvendelse, men han som kommer etter meg er sterkere enn jeg, og jeg er ikke verdig til å ta av ham sandalene. Han skal døpe dere med den hellige ånd og ild. Mange vil ha den hellige ånds kraft i sine liv. Mange vil se under, tegn, mirakler, og folk kommer til tro, og det er fantastisk. Men er vi villige til å la den hellige ånds kraft gjøre sin gjerning i våre liv? Og ikke bare gjennom våre liv? Du som er døpt, takk Gud for at han har født deg på ny. Takket være Jesus soning for all din synd på korset på Golgata, var det mulig. Du ble frelst. Du ble et Guds barn. Du fikk den hellige ånd, et helt nytt liv. Om du var en dag gammel da du ble døpt, eller 3 måneder, eller 30 år, 60 år, 100 år. Han skal døpe dere med den hellige ånd og ild. Hva menes med ild i denne sammenheng? Ild er farlig for materialer som ikke tåler det. Ild kan fortære og gjøre ende på det som ikke tåler ilden. Keramikk foredles og styrkes ved ild. Gull renses i ild. Ilden er ikke først og fremst til å ødelegge, men for å rense, varme og gjøre levende. Men den samme ilden avslører også hva som ikke er ekte. Spørsmålet er ikke om vi møter denne ilden, men hva i oss som tåler den. John Curson, han skriver: «Mange mennesker ønsker åndens kraft, men de er ikke interessert i ilden, i renheten. I Apostlenes gjerninger 8 hører vi om trollmannen Simon, magiker på gresk. Da han så den hellige ånds kraft virke gjennom disiplene, og da han så mennesker bli fylt med en hellig ånd, gikk han til Peter og sa: «Kan jeg få kjøpe det trikset av deg? Her er penger, fortell meg hvordan du gjør det.» Peter svarte Simon: «Jeg ser at du er full av bitter galle og lenket til ondskap.» Og Peter ga ham en svært skarp irettesettelse og en alvorlig advarsel. Noen kommer for å tilbe Jesus kun på grunn av hvem han er. Andre sier: «Jeg vil ha kraften til å holde mennesket fengslet og trollbundet.» Men Jesu dåp i ånden er en ildsdåp som taler om renhet. Det er å dø fra seg selv, en renselse av motivene. Mange mennesker ønsker den kraften, men de vil ikke ha en forandret livsstil. Så langt Curson. Ønsker du og jeg Jesus? Eller ønsker vi egentlig bare å velge ut noen av hans gaver som kan være tjenlige for oss? Han har kasteskovlen i hånden og skal rense kornet på treskeplassen. Hveten sin skal han samle i låven, men agnene skal han brenne opp med en ild som aldri slukner. Hva en kasteskovel? En kasteskovel ble brukt til å kaste kornet opp i luften. Vinden blåste agnene, altså skallene, bort, mens de tyngre kornkjernene falt ned på treskeplassen. Agnene ble deretter samlet sammen og brent. Døperen Johannes bruker dette bildet, denne lignelsen, for å beskrive den kommende Guds dom. Vi kan gi inntrykk av mange ting, sette opp en flott fasade for mennesker, et imponerende skall. Men Gud kjenner hva som bor i hvert menneskes hjerte. Alle mennesker blir siktet, med det resultat at de som har omvendt seg og tatt imot Jesus soning for sin synd, de blir bevart og skal samles inn i Guds rike. Men de som ikke ville omvende seg og komme tilbake til skaperen, komme tilbake til fars favn og livet i og med ham, de som ikke vil erkjenne at jeg trenger frelse og ta imot tilgivelsen han har brakt til veie ved Jesus soningsdød på korset på Golgata, de skal i evighet leve borte fra Gud. Den kjærlige, gode, barmhjertige Gud tvinger ingen til seg, men han kaller og inviterer igjen og igjen og igjen. For han vil ikke at noen skal gå fortapt. For borte fra Gud er det ikke godt å være. Det er et sterkt bilde døperen Johannes bruker for å beskrive hvordan det er borte fra Gud. Brennende opp med en ild som aldri slukner. Vi er ikke skapt for å leve et begrenset antall år, men for å leve evig. Vi begrenser så innmari lett perspektivet til dette livet, her og nå, noen få år. Da er det lett å bomme på målet. Gud har et mye lengre perspektiv for oss, et evighetsperspektiv. Livet handler ikke om å imponere andre mennesker eller Gud, med hverken yrkesutøvelse, popularitet, makt, rikdom eller prestisje. Men det er hva som dominerer perspektivene våre veldig fort. Vi er opptatt av å bli likt. Vi er opptatt av å sette gode spor etter oss. Og da blir det snublende nær å sette vår verdi i og ha vårt fokus på hva som gir meg likes. Om det er i sosiale medier eller anerkjennende blikk og nikk. Men det blir vi fort slitne av. Og stadig skule til hva den og den synes om meg nå. Det blir vi fort syke av. Og som kristne kan vi fristes til å bruke Guds gaver til nettopp å bli likt. Verdsatt, sett opp til. Det er en fare og fristelse for meg. Og det kan være en fare og en fristelse for deg også. Derfor trenger vi alle, om vi aldri har tatt imot Jesus, eller om vi ble døpt en dag gammel og har bekjent oss som kristne hele livet, og leve i omvendelsen. Ikke som en gjerning vi skal gjøre, men som en realitetssjekk. Hva er det jeg bygger livet mitt på egentlig? Hva er det jeg stoler på egentlig? Jesus, bare Jesus. Jesus, jeg trenger din tilgivelse og renselse i alle deler av mitt liv. Han frelste oss ved badet som gjenføder og fornyer ved den hellige ånden, som han så rikelig har øst ut over oss ved Jesus Kristus, vår frelser, så vi skulle bli rettferdige ved hans nåde og bli arvinger til det evige liv som er vårt håp. Dåpen en gang og en stadig fornyelse i den hellige ånd. Den hellige ånd som avslører synden i livet mitt som synd, så jeg ser at det trenger Jesus også i dag. Ikke bare en starthjelp, og så klarer jeg meg selv med åndens hjelp. Jeg er avhengig av og skal få leve i, for det er kristenlivet, nemlig Jesu rettferdighet. Jeg klarer aldri å opparbeide egen rettferdighet. Det er Jesu rettferdighet som er min frelse, som jeg får stole på og hvile i. Jeg har alt i ham. Alt i Jesus. Jeg har ikke noe å rose meg av. Vi skal få lov til å glede oss over livets små seire, jo da. Vi skal ikke snakke ned oss selv. Å være kristen ikke ha et dårlig selvbilde og si bare Jesus hele tiden. Men vi trenger, i en verden og med en menneskelig natur som vil bygge på meg og mitt hele tiden, å stadig ta en realitetssjekk. Hva bygger jeg livet mitt på egentlig? Hva bygger jeg livet mitt på nå? Er det mine greier som skal brenne opp, og som ikke har varig verdi? Eller er det Jesus som holder i evighet? Han er min rettferdighet. Han er mitt fotfeste. Han er min Herre og Gud. Takk og lov for at det er han som gjelder, ikke noe jeg eller du skal få til. Det gir trygghet for framtiden og hvile i dag. Amen.